Blaðsíða 20. Ljós og myrkur. Ljósið kemur langt og mjótt, logar á fífustöngum. Halla kerling fetar fljótt framan eftir göngum. Við skulum ekki hafa hátt, hér er margt að ugga. Ég hef heyrt í alla nátt andardrátt á glugga. Jóhann Jónsson. Nóttin ber svarta skikju á herðum sér. Þögul gengur hún milli húsa að loka augum manna uns árróðin kemur henni í opna skjöldu. Pétur Hafstein Lárusson. Sofnar lóa er löng og mjó, ljós á flóa deyja. Verður ró víðan sjó, vötn og skóar. Deyja. Þorsteinn Erlingsson. Blaðsíða 21. Dýrin víða vakna fá, varpa hýði nætur. Grænar hlíðar glóir á, grösin skríð á fætur. Sigurður Breiðfjörð. Ljósið loftin fyllir og loftin verða blá. Vorið tánum tillir. Hindana á Þorsteinn Gíslason. Blessuð sólin elskar allt, allt með kossi vekur. Hægin grænn og hjarnið kalt hennar ástum tekur. Hannes Hafstein. Nú vetur úr bæ, rann í sef grænan sæ og þar sefur í djúpinu væra. En sumarið blítt kemur fagurt og frítt meður fjörgjafar ljósinu skæra. Jónas Hallgrímsson. Fjör þýðir líf.